querer mentiras. Un amor tan intenso que curas feridas. Teño bicos para encher mil cestos de tantas caricias. Teño centos de noites de inverno, de lume de risas y as notas y una guitarra que inspiras cada día. Non temos moito tempo, e por desgracia tan son a vida, pero por cada momento teu carón merece a pena vivila.
Bueno, esto que están a escoitar, Amor de Verdade, do grupo Nos de Lalín. Este grupo vai a estar presentando un novo traballo o sábado 30 de marzo ás 8:30 da tarde no Museo Ramón María Ayer de Lalín. Imos a falar hoxe con a voz de Nos, con Sandra Fondevila. Sandra, moi bo día.
Bo día,
que tal? Como estás?
Moi ben, moi emocionada.
A verdade é que, bueno, pois seguro que con algo de nervios, non? Para facer esta presentación no museo.
Non che vou mentir, obviamente.
Obviamente, non. Coméntanos un pouquiño en que consiste este novo traballo de Nos.
Pois o noso primeiro traballo vaise chamar Son da Terra. Está composto de 9 pezas, cada unha, bueno, totalmente diferente. Temos desde un tango, blues, bueno, a mestura que nos pode dar ese oboe, guitarra e voz, non?
Uh-huh.
Estamos moi contentos, moi felices, a verdad.
Sons da Terra, de Nos, 9 cancións, dis, non?
Efectivamente, e unha sorpresa polo medio tamén vai haber.
Ajá. Esta que estamos a escoitar, Amor de Verdade, bueno, pois non sei se pode considerar o primeiro single do traballo.
Pode ser, non sei se o primeiro single, pero a primeira que fixemos, seguro. Foi a primeira que fixemos hai 2 anos, sempre contamos que nos xuntamos e un pouco surxiu todo a partir dunha chamada que tivemos justamente da radio, do programa que fai Kiko Novoa, sí. cando ven o Cocío de Lalín. Chamáronos a min e a Diego para cantar un par de pezas en directo. Un par de semanas antes dixemos, ostras, este tema, podemos yo decir a Benxa, que Benxa,
conocendo,
seguro que nos fai un punto. E efectivamente fíxonos un punto, quedamos alucinados, obviamente, claro, con esa artista. E a partir de aí empezou un pouco a surxir, comezamos a camiñar e pouquiño a pouco e bueno.
E ata aquí con moitas actuacións ademais, non?
Pois sí, actuamos nas festas de Lalín, actuamos tamén en actos privados, e bueno, pouco a pouco, porque claro, obviamente as axendas son un pouco complicadas de axustar, pero porque tamén estou en Santiago no coro da Ra, e entón, claro, entre traballo en Lalín, bueno, un pouco teño agenda tamén.
Bastante ocupada, sí. Bastante ocupada. É complicado o tema, pois, de meterse profesionalmente no mundo da música, cada un tamén tedes o voso traballo, bueno, agás Benxa, que se dedica profesionalmente ao mundo da música, é complicado, non? Compatibilizar todo isto.
Efectivamente, é difícil. E sobre todo, bueno, pois hai que botarlle un pouco de jeta, desde logo. E dixemos, bueno, pois mira, é algo que nos gusta, é algo para nós, se funciona, funciona, pero vamos primeiro a facer algo que a nós nos preste.
Uh-huh. Este disco son temas propios ou hai algunha versión?
Todo temas propios.
quen compón?
Diego Sieiro, sí.
Uh-huh. Diego compón.
E nos descompoñemos.
Bueno, tampouco é así. Sabemos que moita xente en Lalín que pois, fala moi ben da túa voz, que está moi contento de como saen eses temas na túa voz. E ademais que vimos moitos formatos diferentes. Vimos acústicos, vimos concertos un poquinho máis cañeros, vimos colaboracións tamén con a banda de Lalín, vimos moitas cousas en Lalín.
Sí, desde logo. A verdade é que estes últimos anos, non sei se é porque eu tamén estou un poquinho máis metida no tema, pero foi bueno, para min unha pasada. De feito, ese concerto que mencionas coa banda de Lalín foi xa, eu creo que non podo pedir máis. Uh-huh. Con eses 80 músicos subidos a un camión, eses musicazos, esos profesionais, eso foi, bueno. E de feito aí, bueno, pois aínda tiñamos solo un ou dous temas. Estamos falando en setembro de, bueno, fai ano e medio.
Sí, 2017, non? Mais
exacto,
menos.
Exacto.
Falábamos de que son todos temas propios, compón Diego Sieiro. Canto tempo levades traballando neste primeiro traballo? Os dous anos ou podes decir que antes, que fai uns meses que decidiste gravar?
Home, a decisión tomámola un pouco fai eso, fará entre, pues mira, 9 meses aproximadamente,
nove meses,
como un fillo.
Un parto.
Exacto. Porque dixemos, bueno, temos todo este material, creo que é o momento de, polo menos, telo ben grabado, facer unha boa edición e despois o que surxa, non? Uh-huh. Pero polo menos para nós, xustamente...
Cando se vai a poder mercar o traballo?
Pois vamos facer como unha especie de prebenda. Uh-huh. O sábado no museo.
O sábado.
Que todas as persoas, eso que tes tina man, todas. Uh-huh. As persoas que posúan esa maravilla que tes, que é unha fotografía de Benxamín.
A verdade é que preciosa a postal esta, eh? É preciosa.
É maravillosa. Uh-huh. Maravillosa.
Un árbol seca, en primeiro plano, pues detrás está un ceo precioso azul, pero con unha nube tamén, que, bueno, pois... non sei, podes pensar que este é o mapa de Galicia, non?
Efectivamente.
Que é o mapa de Galicia.
Correcto. Uh-huh.
Non me dixeras nada, pero bueno, sabes que se entende perfectamente.
Xa te deixo, sí, moi ben, pois pues esa é a idea. Faremos un pouco unha prebenda, como unha reserva, realmente. Tampouco vamos a sacar un volumen demasiado grande, pero bueno, a xente que veña, que nos acompañe, terá eso por unha banda, ¿no? Uh-huh.
Como será o concerto do sábado no museo? Son, evidentemente, seguro que tocades os 9 temas, pero seguro que haberá algo máis.
Evitamos facer, por eso nos dá así un pouco máis, porque claro, é todo o noso, non hai ningún tipo de versión. Obviamente, cando calquer grupo fai algunha versión, sempre todo o mundo que conoce, uh-huh, que acompaña os temas, non nos conoce nadie, entonces estás un pouco así atentas, non? Uh-huh. Non sabes como vai a resultar. Vai a haber sorpresas, algunha canción que, bueno, para min personalmente é especial, porque me lembra as miñas avoas, e, bueno, vai a haber así algunha sorpresinha pequena a maiores da presentación de todos os temas que van a ir íntegros no noso traballo.
Uh-huh. Onde podemos enmarcar? Sempre queremos poñer etiquetas, non? Sempre a xente tenta por etiquetas ao que escoita ou ao que ve. Escoitando a nós, que etiqueta lle poñemos?
Pois non o sei, a verdade, eu son malísima tamén poñendo etiquetas. Facemos desde blues hasta temos un tango, algunha balada, eu creo que somos un pouco intensos. Uh-huh. Realmente, cada peza ás veces disti, bueno, pues non sei se ten tanto que ver unha coa outra, pero se a ves en conxunto si llevas a encontrar un sentido, ¿no? Uh-huh.
Cando un grupo de amigos se xunta, pois sempre en principio é para pasalo ben, sexa. Exacto. Na música, no deporte, en calquera disciplina, pero a vosa idea agora, pois onde está, a onde queredes chegar?
Esa é a idea.
Seguir pasando,
sempre,
¿ven?
Sempre, uh-huh, desde logo.
Seguir
desde
disfrutando.
Logo. Eso, sin dúbida, vamos. Uh-huh.
Pois nos continuaremos disfrutando con vos, escuitando este tipo de música, como este amor de verdade, e indo, evidentemente, ás 8:30 PM. Así que, tes os micrófonos de Radio Lalín abertos para invitar a toda a xente que nos está a escoitar, Sandra.
Pois, iso que vos digo, Mer, este sábado, día 30, ás 20:30, ás 8:30 PM, Estaremos nos tres, Diego Sieiro, Benxamín Otero e eu mesma, Sandra Fondevila, intentando presentarvos o noso primeiro traballo e parte del, e estamos moi ilusionados.
Pois xa saben, eles son nós, ela é Sandra Fondevila. Moitísimas grazas, Sandra.
Nada, graciñas a vos.
Un saúdo.
Caricias, teño centos de noites de inverno, de lume de risas e as notas e unha guitarra que inspiras cada día. Non temos moito tempo, e por desgracia tan só unha vida, pero por cada momento teu carón merece a pena vivila. Nos une día a día. Non temos moito tempo, e por desgracia tan son a vida, pero por cada momento teu carón merece a pena vivila. Non temos moito tempo, e por desgracia tan son a vida, pero por cada momento teu carón, por cada momento, pero por cada momento merece a pena vivila.